16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dan.
U Republici Srpskoj traga se još za 1636 nestalih lica. Dan nestalih obilježen na Ozrenu.
Obilježene 32 godine od vojne operacije Smoluća, jedna od najhumanijih bitaka posljednjeg rata.
Deklaracija usvojena na Svesrpskom saboru nije samo slovo na papiru, već ima životni značaj, poručen u Banja Luci.
Ugašen požar u Gudronskoj jami kod Modriće, u ponedjeljak redovna nastava u školama.
Fudbaleri banjalučkog Borca saznali imena protivnika u UEFA ligi konferencija.
Vrijeme je sunčano i toplo. Republika Srpska i nakon 29 godina od okončanja rata traga za 1636 nestalih boraca i civila, među kojima je više od 300 žena i djece. Kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu obilježen je dan nestalih i poginulih u odrabeno-otadžbinskom ratu. Iz Petrova, Biljana Đukić.
Suprug Raduške Pavlović poginuo je na Ozranskom ratištu, a kosti 20-godišnjeg sina Slađana do danas nije pronašla i sumnja da će ikada.
Ne, od toga ništa nam, u nas nema. Mi smo sve agresori, a oni sve svoje nađoše.
Zora Stojanović skoro 3 decenije traga za posmrtnim ostacima oca.
Išla sam u Neomića hala u to vrijeme. Tražili smo, gledali posmrtne ostatke koji su iskopavani i poslije toga kad su prebačeni u kosturnicu nikad niko nije pozvao.
Neadekvatan rad Instituta BiH ne uliva nadu Vinki Pajić da će nakon 29 godina traganja pronaći zemne ostatke supruga.
U posljednje vrijeme kako je to na nivou BiH radi se baš se slabo radi.
Institut za traženje nestalih lica BiH od 2008. godine identifikovao je tek 62 posmrtna ostatka Srba. Zato je ključno da Republika Srpska preuzme proces pronalaženja identifikacije, naglašavaju predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Predsjednica Republičke organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
Mi danas u spomen kosturnicama imamo 570 tijela koja nisu identifikovana, za koja dobijamo uvjeravanje iz Međunarodne komisije za nestala lica da se ona ne mogu identifikovati.
Mi godinama već uporno upozoravamo da se srpske žrtve marginalizuju, da se ne pokreću postupci.
Srpski narod platio je veliku cijenu za slobodu i to ne treba da se zaboravi. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Đorđe Todorov i izaslanik predsjednika Republike i srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić.
Srpski narod je branio svoje, slobodarski narod, stradalnički narod koji je prineo veliku žrtvu.
Tu se upetljali stranci, odzeli tu nadležnost sa nivou Republike Srpske i mi moramo učiniti sve da tu nadležnost vratimo.
Koliko je tokom 90-ih Ozren bio stratište najbolje pokazuje slika sumornih sela. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Na desetine srpskih sela na Ozrenu prazno, porušeno, popaljeno, da nema ni jednog stanovnika.
Vijenac i cvijeće položeni su i na grob najmlađeg stradalog borca Vojske Republike Srpske, Spomenka Gostića.
Međunarodni dan nestali Srbija obilježava u Beogradu, Nišu, Kraljevu, u Gračanici podsjećanjem da se još traga za 9920 nestalih lica u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i pitanjem gdje su nestali. Udruženja apeluju da se što prije u Srbiji počne prikazivati dokumentarni film Svjedok. Mirjana Miodrag Božin, predsjednica koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Dalović.
U mrtvačnicama širom regiona se nalazi oko 3000 posmrtnih ostataka, žrtava. U Prištini oko 350, u Bosni i Hercegovini 1650, u Hrvatskoj oko 900, Zagreb, Osijek i Rijeka. Stalno se svi pravdaju da nema poklapanja krvnih i koštanih uzoraka i da se nisu porodice dale sve uzorke za DNK analizu.
I više od 1/3 tela koja se nalaze u mrtvačnicama, koja nisu identifikovana su srpske žrtve. Mi sa sigurnošću tvrdimo da je najmanje 400 tela u mrtvačnicama u Hrvatskoj, jer smo prisustvovali, najčešće i ja, na ekshumacijama kada smo tela ekshumirali i do danas nisu identifikovana. Par 90 tela je u mrtvačnici sa sigurnošću u Prištini.
Služenje parastusa i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima i civilnim žrtvama rata Smoluće, Tinje i Potpeći na Bjeljinskom groblju Pučile obilježene su 32 godine od oslobađanja oko 7.500 stanovnika ovih sela koji su u okruženju muslimansko-hrvatskih formacija bili više od 4 mjeseca. Operacija Smoluća, u kojoj je učestvovalo više jedinica Vojske Republike Srpske predvođenih gardom Panteri, jedna je od najhumanijih bitaka posljednjeg otadžbinskog rata. Informiše Dražen Glišić.
U toku 4 mjeseca blokade Smoluće ubijeno je 64 mještana, više od 160 ranjeno. Proboj boraca Vojske Republike Srpske trajao je 2 dana i u toj akciji oslobođeno je 7.500 mještana. Preživjeli stanovnici Smoluće, Tinje i Potpeći nikada neće zaboraviti tu golgotu.
Puno boraca je ostavilo života tamo u Smoluće, civila. Teško je bilo civilima živjeti jer snajperi su tukli sa obližnjih mjesta.
Propatili tamo bez struje, vode, bez lijekova, bez municije, bez ikakve pomoći sa strane.
Jedinice Vojske Republike Srpske predvođene gardom Panteri izvršile su krajem avgusta 1992. godine proboj i omogućile stanovnicima Smoluće, Tinje i Potpeći prelazak na srpsku teritoriju. Operacija Smoluća jedna je od najhumanijih bitaka odbrambeno-otadžbinskog rata. General Budimir Gavrić, komandant operacije Smoluća, i Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Napadali su ih tako da je tamo bilo mnogo žrtava i to ljudstvo je vapilo za pomoći, pa je onda donesena odluka da se izvrši proboju Smoluću.
Želim s ovog mjesta da ukažem i na male pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine i za takav zločin nisu našli za shodno da bilo koga procesuiraju, a ono što je apsurd i paradoks u svakom slučaju da je nekoliko ljudi koji je 4 mjeseca bilo u okruženju procesuirano za ratne zločine, čak osuđeno i odležali kaznu.
Nakon parastosa na groblju Pučile, vijence i cvijeće na spomenik poginulim civilima i borcima iz Smoluće, Tinje i Potpeći položile su brojne delegacije. Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Danas smo ovdje svi zajedno okupljeni, obilježavamo, sjećamo se. Važno je da to prenosimo na buduće generacije.
U Smoluće, Potpeći i Tinji prije rata bilo je oko 5000 domaćinstava. Na prije ratna ognjišta vratilo se samo 1% nekadašnjih žitelja, a obnovljeno je 10 kuća.
Zajednička realizacija infrastrukturnih projekata Republike Srpske i Srbije, saradnja oblasti ekonomije, obrazovanja i nauke, ovo su samo neki od benefita koje donosi deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Poručeno je sa okruglog stola o praktičnom značaju ove deklaracije održanog danas u Banja Luci. Ovaj skup otvorio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je poručio da deklaracija nije samo slovo na papiru, već ima životni značaj. Informiše Aleksandar Javorac.
Najznačajniji dio deklaracije je njena praktična primjena, jer je to živ dokument koji će biti sprovođen. Od njenog donošenja do danas završen je dio finansiranja autoputa od Sremske Rače do Bijeljine, a radovi uveliko napreduju. Završena je izgradnja Doma zdravlja u Stanarima, koji je u potpunosti finansirala Srbija i koji će u ponedjeljak biti otvoren u prisustvu najviših zvaničnika Srbije, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Brojne su naučne konferencije, ministri su od potpisivanja deklaracije svi već boravili, i ministri iz Srbije ovdje i ministri iz Republike Srpske u Srbiji. Radi se na usaglašavanju nastavnih programa i radi se na dogovaranju praktičnih projekata koji će zaposliti ljude, pokrenuti, da kažemo, infrastrukturne i druge radove.
Osim poboljšanja ekonomske i kulturne saradnje između Srpske i Srbije, kopredsjedavajući parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska Dušan Marić očekuje poboljšanu saradnju BiH i Srbije i naroda koji žive na ovim prostorima.
Svesrpski sabor smatra da državni organi srpskog naroda treba da ponude narodima u okruženju sporazum o istorijskom pomirenju, trajnom miru i razvoju.
Deklaracija je najvažniji politički dokument Srba u 21. vijeku i svojevrsni manifest opstanka i djelovanja srpskog naroda u ovom vijeku, rekao je savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić.
Ono što je posebno važno i što mi je drago jeste da se u ovoj deklaraciji insistira na uređenju Bosne i Hercegovine kao dejtonske strukture, kao one u kojoj srpski narod ravnopravno treba i mora da učestvuje u najvišim ustavnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.
Organizator okruglog stola je istraživački centar Banja Luka, predstavnik ovog centra Ljubinko Mitrović.
Ja deklaraciju vidim, ona ima prije svega politički karakter, ali mi želimo da ima i praktičan karakter. U svim oblastima.
Ovu deklaraciju Narodna skupština usvojila je na redovnoj sjednici 2. jula. Ovaj dokument usvojen je i u Narodnoj skupštini Srbije i Svesrpskom saboru u Beogradu.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje je potpisan niz bilateralnih dokumenata iz svih sfera društvenog života. Među njima je ugovor o nabavci aviona Rafal, čija je ukupna vrijednost 2,7 milijardi evra. Predsjednici Srbije i Francuske danas u Novom Sadu posjetili galeriju Matice Srpske i obratili se na forumu o vještačkoj inteligenciji u kompaniji Ingrid Schneider Electric. Iz Beograda, Teodora Vranjiš.
Mi Srbi smo sa Francuzima bili i ostali tradicionalni prijatelji. Mnogo vam hvala što ste došli u Srbiju. Zahvalan sam i na sve većem nivou investicije u našu zemlju i sve bliže saradnje u različitim sferama društvenog života, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić gostu iz Pariza nakon sinoćnjeg susreta u Palati Srbija. Tokom posjeta je potpisan je niz bilateralnih dokumenata iz raznih oblasti. Među njima i onaj o nabavci 12 aviona Rafal, koji će doprinijeti povećanju operativnih sposobnosti srpske vojske. Macron je nedvosmisleno poručio da je Srbiji mjesto u Evropskoj uniji i da je zabrinut zbog nedavnih jednostranih poteza Prištine. Vučić i Macron danas su posjetili galeriju Matice Srpske u Novom Sadu, u kojoj su izložena djela nacionalne umjetnosti Srbije od 18. do 20. vijeka. Obratili su se i na forum o vještačkoj inteligenciji u kompaniji Schneider Electric. Imamo mnogo mladih i talentovanih ljudi. Taj talent možemo i moramo da razvijamo i ulažemo mnogo više, rekao je Vučić.
Srbija je predsjedavajuća grupom zemalja koja se širi u okviru globalne inicijative za veštačku inteligenciju. 2025. godine bit ćemo prvi predsjedavajući takozvani i pokušat ćemo da iskoristimo i tu priliku da donesemo nove investicije u našu zemlju vezane direktno za veštačku inteligenciju.
Evropa bi trebalo da razvije svoj model koji će biti zasnovan na nauci, standardima i rješenjima, istakao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Ako smo mi ovdje da razgovaramo zajedno o veštačkoj inteligenciji, to je zato što Srbija ima tu važnu ulogu u svjetskom partnerstvu za veštačku inteligenciju i predsjedava on grupom koju smo uspostavili u okviru OECD-a. I ta grupa bi trebalo da koordiniše razgovore o ovoj temi.
Macron je najavio da će Francuska sljedeće godine u Parizu organizovati samit o vještačkoj inteligenciji sa studentima, preduzetnicima i istraživačima. Posjeta francuskog predsjednika završava se ceremonijom otkrivanja ploče povodom završetka radova na modernizaciji aerodroma Nikola Tesla.
Slušate Dnevnik. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić potpisao je u ime vlade sporazum o strateškoj saradnji u oblasti obnovljivih izvora energije sa kineskim kompanijama Zhongguo Group i China Power.
Kineske kompanije su izrazile interes za istraživanje potencijala vjetra i sunca na pogodnim lokacijama u Srpskoj i za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta. Prvi projekat koji je predložen u okviru strateške saradnje je izgradnja vjetroelektrane, čija će konačna instalisana snaga biti utvrđena nakon dodatnih analiza i izrade studije ekonomske opravdanosti.
Izvršni direktor za organizaciono-pravne poslove u preduzeću Hidroelektrana Dabar Dalibor Rajković izjavio je Srni da presudom Okružnog suda u Banja Luci nije poništena građevinska dozvola za izgradnju svih infrastrukturnih objekata u okviru projekta ove hidrocentrale, već da je riječ o usporavanju odobrenja građenja dovodnog tunela.
Rajković je rekao da je osporeno odobrenje građenja samo jednog od ukupno 7 infrastrukturnih objekata u sistemu hidroelektrane Dabar. Građevinska dozvola za dovodni tunel se osporava iz čisto proceduralnih razloga koji su lako otklonjivi i ne mogu uticati na dinamiku realizacije projekta, naveo je Rajković.
Ugašenje požara na području Gudronske jame kod Modrića ostala su još neka sporadična požarišta koja bi trebala biti sanirana u narednom periodu. Ovo je saopšteno nakon posljednjih mjerenja zagađenosti vazduha na ovom području koja su pokazala da se ekološka situacija stabilizuje. Ministar prosvjete i kulture Željka Stojičić rekla je da će nastava u novoj školskoj godini u Modrići početi redovno u ponedjeljak 2. septembra jer je situacija nakon požara zadovoljavajuća. Opširnije Srđan Kecman.
Iz Instituta za zaštitu i ekologiju Srpske poručili su da je situacija u Gudronskoj jami pod kontrolom. Direktor Predrag Ilić istakao je da su redovno rađene kontrole zagađenosti vazduha.
Odmah nakon prvo da kažemo suzbijanja požara, odnosno gašenja požara i smanjivanja obuhvata, da kažem površine gdje je došlo do gorenja, vrijednosti su značajno bile manje, čak 40-60% pojedinih zagađujućih materija.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik rekao je da je najvažnije to što zdravlje ljudi nije ugroženo.
Situacija na terenu je zadovoljavajuća i to je u ovom momentu trenutno najbitnije. Ministarstvo je dugi niz godina uključeno u ovu problematiku Gudronske jame u smislu pružanja maksimalne stručne i tehničke podrške.
Svako aerozagađenje dugoročno može imati negativne posljedice na zdravlje ljudi, istakla je načelnica službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo Vesna Rudić-Grujić.
Oni nastaju ukoliko ste duži vremenski period izloženi aerozagađenju. Mi sad ovo smatramo incidentom i da ta izloženost neće dugo trajati, pa evo već je i smanjen.
Danas je održana i sjednica štaba za vanredne situacije opštine Modrića. Načelnik Jovica Radulović istakao je da se sad akcenat stavlja na područja gdje još požari nisu u potpunosti ugašeni.
Mi imamo zvaničan zahtjev prema Republičkoj upravi civilne zaštite oružanim snagama Bosne i Hercegovine, to je za angažovanjem helikoptera ili iz helikopterskog servisa. Kažem, Republike Srpske očekujemo da helikopteri budu stavljeni na raspolaganje u narednim ili satima ili danima.
Iz Instituta za javno zdravstvo su revidirali preporuke za građane Modrića u skladu sa poboljšanjem ekološke situacije.
Nakon što su iz Inspektorata Republike Srpske saopštili da voda na lokalnim izvorištima Verići i Subotica nije ispravna, iz Banjalučkog vodovoda napominju da se mora praviti razlika između gradskog i lokalnih sistema. Samogradski vodovod ima kompletne sisteme filtracije i prečišćavanja, dok su lokalna izvorišta podložna zamućenjima, navode u vodovodu Banjaluka. Nakon što je nepravilnost uočena i u julu, preporučene su pojačane higijensko-epidemiološke mjere. Glavni republički inspektor za hranu Slaviša Vuković.
Radi se o prisustvu enterokoka bakterija kao i kaliformnih bakterija. Osim ovog vodovoda također uočeno je isto prisustvo, odnosno isti problemi se javljaju i na lokalnom vodovodu Subotica. Samim tim mi smo iz nadležnosti naše inspekcije preduzeli odgovarajuće korake, odnosno u cilju zaštite stanovništva, da stanovništvo pije zdravstveno ispravnu i bezbjednu vodu, zahtijevali pojačano prisustvo inspekcije.
U gradskoj upravi Banja Luka i danas međusobne optužbe. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković tvrdi da je novac u gradskoj upravi nenamjenski trošen. On je na konferenciji za novinare dodao da to potvrđuje izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji konsolidovanog godišnjeg izvještaja grada. Bojan Kresojević, gradski menadžer, sa druge strane ističe da je od početka mandata do danas vraćen 31 milion maraka kredita i garancija od prethodne vlasti i da je u pitanju očigledna politička opstrukcija koja traje 4 godine. Opširnije Darko Đurić.
Veliki je broj nepravilnosti u upravljanju Banja Lukom, tvrdi predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković. One su precizira vidljive u finansijskoj reviziji, a tiču se, kako navodi, javnih nabavki.
Prije svega, glavne nepravilnosti odnose se na proces javne nabavke, odnosno provođenje samog postupka javnih nabavki, pa ću samo apostrofirati nekoliko. Prvo, imate onu činjenicu ili situaciju o kojoj sam bar 10 puta govorio o tome, a u pitanju je kićenje grada. Zatim imate situaciju koja je vezana, nažalost, za spomenik ovdje palim borcima. Za tu javnu nabavku uopšte nije bila obezbeđena sredstva i shodno zakonu nije mogao ni raspisati tu javnu nabavku, iako je on rekao da ta sredstva će se finansirati iz eksternih izvora.
Sve je rađeno u skladu sa zakonom, uvjerava gradski menadžer Bojan Kresojević. Svi navodi su, kaže, pokušaj zaustavljanja različitih projekata koji su, kako dodaje, doprinijeli razvoju Banja Luke.
Zaključno sa augustom mjesecom, 31 milijun konvertibilnih maraka je vraćeno starih kredita i garancija od početka samog mandata. Do današnjeg dana 76 milijuna konvertibilnih maraka ukupno isplaćeno na ime starih dugova, odnosno plaćanja po osnovu garancija. Primici po osnovu kredita zajedno sa budućom kamatom iznose 45 milijuna konvertibilnih maraka. I evo, ja pozivam sve nadležne institucije da provjere da li je istina ovo što ja govorim.
I dok političari u gradskoj upravi okrivljuju jedni drugi, najdeblji kraj izlače građani kojima su najmanje potrebne međusobne optužbe ljudi koje su birali, a to jedino i ostaje kada saradnje nema, čak ni na kraju četvorogodišnjeg mandata.
Zbog prijava osiguranika da im se u službama hitne medicinske pomoći pojedinih domova zdravlja naplaćuju usluge, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske naglašava da su usluge hitne medicinske pomoći za sve građane besplatne.
Iz fonda su napomenuli da se ne smije dešavati da se usluge pružene u hitnoj pomoći naplaćuju građanima, bez obzira na to jesu li osigurani, gdje im je mjesto prebivališta, u kojoj ustanovi su registrovani i slično. Fond apeluje i na građane da ne zloupotrebljavaju službe hitne medicinske pomoći i da im se obraćaju kada je to neophodno zbog vitalne ugroženosti. Podsjećaju i da osiguranici imaju mogućnost da podnesu zahtjev za refundaciju sredstava.
U okviru ljetne konferencije minimalno invazivne hirurgije koju u saradnji sa američkom kompanijom LSI organizuje klinika za kardiohirurgiju, u UKC-u Republike Srpske bit će izvedeno nekoliko ovakvih operacija. Riječ je o operacijama na srcu koje će obaviti vrhunski stručnjaci ove oblasti. Cilj je da se okupe stručnjaci iz cijelog svijeta da bi se unaprijedilo liječenje pacijenata i pružilo što bolje hirurško rješenje za operacije srčanih zalistaka. Načelnik kardiohirurgije na UKC-u Nikola Šobot i kardiohirurg iz Švedske Karl Malm.
Uspjeli smo da postanemo regionalni edukativni centar gdje imamo ljekare od Švedske do Grčke koji su tu upravo da bi gledali profesora, da bi razmjenjivali iskustva, naravno uz podršku naših prijatelja iz Sremske Kamenice koji su započeli ovaj program u Banja Luci i uspjeli smo da objedinimo sva kardiohirurška imena iz minimalno invazivne kardiohirurgije u Banja Luci.
Tu smo da razvijemo nešto što je najnovija tehnologija u kardiohirurgiji, da razmijenimo znanja. Oduševljen sam samom bolnicom, opremljenošću i kadrom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače da budu odgovorni u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise i saobraćajne znakove i tako doprinesu zaštiti djece, s obzirom na to da 2. septembra počinje nova školska godina. Tokom septembra u blizini školskih objekata bit će pojačano prisustvo i rad policijskih službenika koji će omogućavati bezbjedan prelazak ulice najmlađim učenicima. Glavni inspektor Borislav Vuković i direktor Ivana Ljubojević.
Tradicionalno već MUP sprovodi preventivno represivnu akciju zaštitimo djecu u saobraćaju koja se sprovodi ove godine od 19. augusta do 30. septembra. Akcija se sprovodi u 3 aktivnosti.
Pripremamo se u svakom smislu, spremni su i udžbenici i prostorije škole, ali najvažnije je jedan od faktora za osjećaj sigurnosti svih i bezbjednosti naših učenika je prisutnost predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Porodica, rodbina, kolege, prijatelji, poštovaoci se opraštaju od akademika, univerzitetskog profesora, književnika, političara i senatora Republike Srpske Vojislava Maksimovića, koji je preminuo u Beogradu u 89. godini. Predsjednik Milorad Dodik poručuje da će akademik Maksimović ostati upamćen među svojim narodom kao čovjek kome je zasluženo pripala velika čast da na svečanoj sjednici Skupštine Srpskog naroda u BiH 9. januara 92. godine u Sarajevu pročita Deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH. U Foči je danas održana komemoracija, informiše Radivoj Obrenović.
Akademik Vojislav Maksimović dokaz je da je ideja najmoćnija i najvažnija stvar u politici i istoriji. Pročitavši deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH 9. januara 1992. godine, prvi je najavio novu istoriju Srba, zapadno od Drine, i to je zlatnim slovima upisano u nacionalnu istoriju srpskog naroda. Istakao je Željko Budimir, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.
Zbog toga je Vojislav Maksimović jedan od oslonaca, stubova na kojima i danas stoji Republika Srpska, a što je najvažnije, Republika Srpska stoji na ideji onih ljudi koji su stvarali 90-ih godina.
Teških 90-ih godina obnovio je rad Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Radisav Mašić je član glavnog odbora Prosvjete.
Osnivanjem Prosvjete Vojislav Maksimović je shvatio da narod pred kojim je budućnost, za koju je građanski rat bio neizbježan, pred velikom opasnošću.
U ratnim godinama kao prvi rektor od Doboja do Trebinja udario je temelje današnjeg univerziteta u Istočnom Sarajevu. Milan Kulić, rektor Istočno-Sarajevskog univerziteta.
Pod njegovim rukovodstvom i vođenjem ovaj univerzitet je prohodao, a kasnije samo krupnim koracima nastavio.
Među njima i u Foči fakultete, medicinski, stomatološki i duhovnu akademiju. Zemljaci vječno zahvalni. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Ideja je da se ustanovi nagrada po Vojislavu Maksimoviću, a također ideja je da možda jedna od ulica u gradu i bistu ispred platoa Muzeja Stare Hercegovine.
Akademik Vojislav Maksimović bit će sahranjen u subotu 31. avgusta na groblju u Jošanici kod Foče.
Kultura. U Prijedoru ponedjeljak počinju 52. književni susreti na Kozari pod motom Kozara pamti. Jedna od najvećih kulturnih manifestacija u Srpskoj trajeće 18 dana, u okviru koje će biti organizovane promocije knjiga, predstave, književne večeri i posjete književnika školama. Opširnije Gordana Prtina.
Književni susreti na Kozari bit će otvoreni poetskim časom i polaganjem vijenaca na spomenik na Paležu, na kojem je Skender Kulenović prvi put pročitao poemu Stojanka majka Knešpoljka 1942. godine. Aleksandar Milješić, načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije grada Prijedora.
Ono što je centralni dio ove manifestacije i centralni dio događaja jeste ono što će se dešavati 19. septembra, a to je u pozorištu Prijedor centralno književno večer, uručenje nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare.
Dječje pozorište Republike Srpske priprema se za novu pozorišnu sezonu. Duško Mazalica, glumac.
Sutra naša prva predstava koja igra započinje sezonu, to je jedna predstava koja se zove Bure po pripovijeci Isidore Sekulić, a već u nedjelju krenemo sa našom predstavom koju je režirala ruska rediteljka Ljudmila Fedorova, a to je Crvenkapica.
Predstava Dječjeg pozorišta Republike Srpske Bio jednom jedan lav u režiji Nikole Bundala osvojila je nagradu za međunarodni izvanredni online nastup u takmičarskom programu 13. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Pekingu. Predstava Hasanagenica Narodnog pozorišta Republike Srpske autora Ljubomira Simovića u režiji Dušana Tuzlančića bit će održana sutra u Aranđelovcu. U pitanju je koprodukcioni projekat Narodnog pozorišta Republike Srpske i Gradskog pozorišta Semberija koji učestvuje u programu 59. Smotre umjetnosti Mermer i zvuci.
Fudbaleri banjalučkog Borca saznali su imena protivnika u UEFA Ligi konferencija nakon izvlačenja parova Unionu u Švajcarskoj. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri šampiona BiH banjalučkog Borca dobili su protivnike u UEFA Ligi konferencija. Borac će biti domaćin austrijskom Lasku iz Linca, kiparskom timu Omoniji iz Nikozije te grčkom sastavu Panathinaikosu. Banjalučani će gostovati kod kiparskog Apoela, Shamrock Roversa iz Republike Irske te na Islandu kod Vikingura iz Reykjavika. Po dva termina za odigravanje utakmica UEFA Lige konferencija su u oktobru, novembru i decembru, a termine i satnice odigravanja UEFA će objaviti sutra. Na 55. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 17:15 sastaće se Beogradska Crvena zvezda i Zagreb. Nenad Puljezović, član stručnog štaba rukometnog kluba Crvena zvezda.
Veliko je iskustvo za ove mlade igrače da igraju protiv takvih igrača i ekipa. Danas igramo sa Zagrebom. Mi treba da izvučemo najbolje od ovog turnira, to je iskustvo za ove momke. opet utakmica sutra sa Tata Banjom, ekipa koja je treća u mađarskom prvenstvu, gde su isto ulaganje velika, tako da, kažem, za nas je ovaj turnir samo dobitak.
Od 21 čas igraće Eurofarm Pelister iz Sjeverne Makedonije i mađarski klub Tata Banja. Obje utakmice prenosit će Televizija Republike Srpske. Turnir u Doboju završava se u nedjelju 1. septembra. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaće se sa Alekseom Popirinom iz Australije u trećem kolu US Opena. Ovaj meč neće početi prije 1 čas iza ponoći po našem vremenu. Pobjednik će u osmini finale igrati protiv boljeg iz susjeta u kojem igraju dvojica Amerikanaca Ben Shelton i Francis Tiafo.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme i sutra slično, meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerna je vrijednost temperature vazduha u 14 časova, Čemerno 24, Kalinovi Han, Pjesa 25, Gradsko 26, kao i Sokolac, Drinić i Knježevo i Makovica 27, Srebrenica 29, Mrkonjić grad i Srbac 30, Ribnik, Rudo 31, Bijeljna, Bileća, Višegrad, Zvornik, Foča 32, Banja Luka, Doboj, Novigrad 33 i Najtop, Trebinju i Prijedoru sa 34 Celzijusova stepena. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 26. Sutra u Srpskoj je pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz prolaznu dnevnu oblačnost, koja lokalno na istoku može usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 25.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
U Republici Srpskoj traga se još za 1636 nestalih lica. Dan nestalih obilježena Ozreno.
Obilježena je 32 godine od vojne operacije Smoluća, jedna od najhumanijih bitaka posljednjeg rata.
Deklaracija usvojena na Svesrpskom saboru nije samo slovo na papiru, već ima životni značaj, poručeno u Banja Luci. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.